kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malaking bagay na bilang migranteng Pilipino, alam natin kung ano-ano ito. Hindi lamang nakatutok tayo dun sa June 12 na Araw ng Kalayaan, kundi at iba't iba pang pagkakataon. Kahapon nga ay isa sa mga nakaganapan ay yung National Sorry Day na ginugunita tuwing May 26. At ngayon namang May 27 hanggang June 3, gaganapin naman o ginugunita naman ang National Reconciliation Week. Ikaw ba, Idela, pagdating mo dito, alam mo na yan, ano ba yung National Reconciliation Week?
Naku, TJ, isa yan sa mga wala akong ideya nung unang dating ko dito, pero nababasa ko siya, nakikita ko yung ilan sa mga pagdiriwang nga or yung mga ginagawa na mga paggunita. Pero noong mga una, parang hindi ko nauunawaan kung bakit merong mga ganitong paggunita o merong mga ganitong isinasagawa sa Australia. Kahit mahalagang malaman din ng mga, lalo na ng mga migrante, ng mga nandito, dahil ito ay kaakibat ng history at ng kabuhayan at ng pamumuhay ng maraming nandito sa Australia.
Oo, kaya naman sabay-sabay tayong matuto, no? Kahit yung iba'y matagal na dito, maaaring alam na, pero yung iba bago pa lamang, o kahit yung iba matagal na, hindi pa rin alam, no?
At baka nalilito pa.
Oo, nalilito pa. At parang ang dami ata, parang ganyan. E ngayon pong araw, ito, isa sa mga mapag-usapan din yung impormasyon po na galing sa Reconciliation Australia website. E ano nga ba yung National Reconciliation Week yung tinatawag? Ito po daw po ay isang taon ng pagdiribang sa Australia kung saan nakatuon sa pagpapabuti ng ugnayan ng mga katutubong mamamayan. Ito po yung mga Aboriginal at Torres Strait Islander at ng mga hindi po katutubong Australiano, yung mga dito po yung mga migrante katulad natin at yung mga dito naninirahan. Layunin po nitong bigyan daan ng pag-aaral sa ibinahaging kasaysayan, kultura at mga tagumpay upang makamit po yung tunay na katarungan at pagkakaisa.
At ang petsa nito ay mula May 27 hanggang June 3. Ang mga partikular na petsang ito ay hindi nagbabago taon-taon dahil marka ito ng dalawang mahalagang milestone sa kasaysayan ng bansa. So yung May 27 o ika-27 ng Mayo, ito po ang anibersaryo ng matagumpay na 1967 referendum kung saan bumoto ang mga Australiano na isinama o isama ang mga katutubong mamamayan sa pambansang census at bigyan ng federal government ng kapangyarihang gumawa ng mga batas para sa kanila. Pagdating naman ng June 3, ito naman po ay anibersaryo ng makasaysayang Mabo decision ng High Court noong 1992 na kumilala sa legal na karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupain o ito yung mga native title at napabulaan din sa maling paniniwala na ang mga Australia ay walang may-ari or terra nullius bago dumating ang mga Briton.
Parang naaalala ko din yung Independence Day natin. Parang ganito din yung kumbaga na-recognize na nagkaroon tayo ng sovereignty, 'di ba, mula sa mga colonizers. Parang kumbaga pag-iisipin mo, ganito rin yung siguro ang parang pakiramdam na nagkaroon ng sarili nga na kumbaga lalo na yung nasasama sila sa census dahil yun nga sila talaga yung mga nauna dito, 'di ba? So para sa atin sa mga migrante, parang kumbaga kung makaka-relate ka kung ganito yung pasitwasyon. At ngayong 2026 po eh ang official na tema po ngayon ay all in. Ito po yung theme o tema na ngayong taong 2026. Isa itong panawagan po na ang rekonsilyasyon ay hindi isang simpleng panonood lamang. Nangangailangan po ito ng buong pusong pangako at aktibong pagkilos mula sa bawat mamamayan araw-araw. Sa halip po na po iasa lamang ang bigat ng laban po sa mga katutubong komunidad o yung mga First Nations community. Pero Edinel, ang tanong dyan, paano ba tayo makakaambag nga kung all in makakasama tayo dyan? Ano ba yung mga pwede nating gawin bilang migranteng Pinoy dito sa Australia?
Nako, sa tema pa lamang na all-in, mukhang malaki ang pangangailangan na makibahagi ang lahat para mas maunawaan at maging bahagi ng pag-alalang ito. Ang isa na dyan ay ang edukasyon sa kasaysayan at kultura. Maaari pong simulan ng mga migrante ang pakikibahagi sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australia, partikular na ang mga kwento at karanasan ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander. Ang pagbisita sa mga lokal na cultural center o pagbabasa ng mga akda ng mga katutubong manunulat ay malaking hakbang na upang maunawaan ang kahalagahan ng lupang kanilang tinitirhan ngayon.
Nabanggit mo yun na ang SBS ay merong NITV na pwede din yung panoorin para sa mga impormasyon at para sa mga kwento na tampok. At pati yung SBS On Demand, di ba, ito lang may mga movies dyan tungkol sa mga First Nations community. Kaya kung kayo ay yun, walang pagkakataong pumunta sa mga cultural center, eh, pwede kayong nasa, kahit nakaupo lang kayo, di ba? Pwede niyong gawin yan. Isa pa po sa maaaring gawin, pagpapakita ng respeto po sa mga seremonya. Yung aktibong pakikilahok at pagbibigay galang po sa Welcome to Country na isinasagwa po ng mga traditional na tagapangalanggaw, yung traditional custodians, o ang pagbigkas ng acknowledgement of country sa mga pagtitipon. Mga simple pong paraan ng pagkilala sa kawalan ng patid na ugnayan ng mga katutubo sa kanilang lupain.
At TJ, kahit tayo dito sa SBS Filipino, naghahatid din tayo ng maraming impormasyon na isinalin sa ating wika sa pamamagitan ng Australia Explained. So nandyan din yung iba pong mga mapapakinggan ninyo, ilang mga panayam, at meron din tayong Indigenous series sa kwento naman ng mga Indigenous Filipinos na nandito po sa Australia, mga First Nations people po na nakikibahagi din sa iba't ibang mga kultura. At ito nga, pagpapaliwanag din ng iba't ibang mga gawain o yung mga aktibidad sa mga seremonya. At kabilang din po, makakatulong din ang mga migrante sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto, sining o serbisyo mula sa mga negosyong pagmamay-ari ng mga katutubo. So merong supply nation certified po ng mga produkto. Ang ganitong suportang pang-ekonomiya naman ay direktang nagpapalakas sa mga lokal na komunidad.
Malaking bagay yan. Ano? Yung mga, may mga signs, pero dapat din tingnan din natin kung peke o totoo. Yeah. Diba? Sabi nga din ni Edinel kanina, yung supply nation certified. At isa pa daw po yung pagkataguyod ng solidaridad o yung solidarity at pagkakaisa o unity bilang mga bagong mamamayan po, yung mga migrante na tatanging boses upang labanan po yung racism at discrimination. Ang pagbabahagi po ng mga natutuhan sa sariling pamilya at komunidad ay tumutulong po upang palaganapin yung mensahe ng pagkakapantay-pantay o equality.
At isa pa ring mahalagang pakikibahagi ang pagdalo sa mga pampublikong aktibidad sa panahon ng Reconciliation Week tulad ng community walk, art exhibitions o forum na nagpapakita ng ang mga migrante ay kaisa sa hangaring all-in para sa mas inklusibong bansa. Alam mo TJ, minsan itong mga ganitong pagkakataon parang iisipin mo ang hirap sumali o makibahagi kung hindi mo nauunawaan yung mga nangyayari, pero minsan sa pagdalo sa mga ganitong itong aktibidad, doon mo mas makikita at mas ma-appreciate at parang mas lalawak ang iyong kaalaman pagdating doon sa kanilang mga history at ano pa yung mga kanilang ginagawa sa community.
Yun nga, pwede nga doon mo mas ma-immerse ka, di ba, doon sa kultura at sa mga kaganapan. At nabanggit mo, Edinel, kayo ng Indigenous ay mamaya hatin sa atin ni Sheila Joy Labrador. Isa pong kwento ng doktor na pumupunta po sa mga remote First Nation communities para nga magbahagi ng kanyang pagiging doktor o yung serbisyo, lalo na sa kalusugan po ng mga katutubong Australians. Mamaya po yan, alamin natin ang kanyang kwento. Mamaya po sa programa. Kaya kayo mga kababayan, paano ba ninyo ginugunita o paano ba kayo nakikibahagi sa mga ganitong klase ng pagdiriwang o paggunita, lalo na para sa First Nations community? Pwede nyo pong ipadala sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.